Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Danijas gaisa spēki portvēra divus krīvējas bumbvedējus, kas identificēti virs Danijas un bijuši ceļā iz apgabalu, ko Amsterdama uzrauga NATO militārijai aliansai. Atsasaucoties iz Nīderlandes karaliskiem gaisa spēkiem, ziņoja agentūra Reuters. Gaisa spēki paziņoja, ka Nīderlandes F-16 izsaukti 14. Augusta reitā. Krīvējas bumbvedēji portvarti pirms tī paspējuši ielidot Nīderlandes NATO gaisa telpā. Nīderlandes gaisa spēku postos skaidroja, ka lidaparāti teik portvarti, ja tīm nav identifikācijas koda, nav sniegts lidojuma plāns un ja nav noteikti oppusējā saruna. Omatpersona skaidroja, ka gadījumi, kad krīvējas lidaparāti porkopkaidas Eiropas valsts gaisa telpu vai atcerodās tūmā, tai nebūt nav rata parodēba. Septiņpadsmitajā augustā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes deputāti apstiprinoja Valērija Golubeva īceļšanu pašvaldības īstodis komunālos saimniecības porvalde vadētoja omotā. Izomotu konkurs, kurā Golubevs saskaņā ar kandidātu atlases komisijas vietījumu iegūs lielāko punktu skaitu, līdz ar kujo kandidatūra tika pīdovotā apstiprinošanai dūmis sēdī. Komunālos saimniecības porvaldes jaunajam vadētojam ir izglītība tehniskajā un juridiskajā jūmā, kā arī liela pieredze īstožu vadībā un pilsētas komunālo dienestu darbā. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministres Māris Spriņģuks nosūties pīprasījumu Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldības dūmē sniegt paskaidrojumus par finanšu situāciju Rāzeknes pašvaldībā un to loku reicēbu. Iemot vārā vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas funkciju poraudzēt pašvaldību darbības likumēbu, Ministrs Māris Spriņģuks vēlējās gūt porlīdzēbu, ka Rāzeknes valsts pilsētas dūmes deputāti pilda tīm noteiktos funkcijas un aktīvi strodoja pie risinojuma finanšu situācijas stabilizēšanai. Pašvaldībai josnādz informācija arī par to, ka tiek izvārtāta jauno projektu īvīšana atbilstoši budžetam, tūstarp projektu īvīšanas riski. Kā jau ziņots iepriekš ministrēja sajāmusi opozīcijas deputātu 27. Juļa īsnīgumu, kurā norodēts, ka pašvaldības budžetā izaveidojas deficīts, kas apdraud pašvaldības funkciju izpildi.
Laika ziņas.
Dīnā pazastaprinos augsta spīdīņa apgabula ītekme un lēdz ar to starp mokuņiem spēļās arī saule. Eislēcīgs lēdz gaidams vītom priekšpusdīņi un izspējams arī pārkjūņa nagais. Vies mārani pūs no austrumiem ziemeļa austrumiem un nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa sīseļs lēdz plus 25 plus 30 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.